Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Naše civilizace je postavena na konzumu. Kupujeme si věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme. To byl jeden z hlavních motivů nejen minulého, ale také předminulého dílu našeho povídání s energetickým expertem Václavem Bartuškou. Hovořili jsme také o lhostejnosti mnoha lidí k zásadním energetickým otázkám dnešní doby. A v neposlední řadě jsme se dotkli i zrušení základní vojenské služby, což je téma, které se v politických debatách nyní objevuje stále častěji. A to zcela logicky, protože hrozby, které dnes vnímáme, jsou jiné než v časech, kdy jsme přešli od armády branců k armádě profesionální. Ale hlavním tématem rozhovoru byla energetika, či energetická bezpečnost. A o té budeme hovořit také dnes. Milí posluchači, mým hostem je Václav Bartuška, velvyslanec České republiky v otázkách energetické bezpečnosti a člověk, který se věnuje otázkám bezpečnosti našeho státu, ať už profesionálně nebo jako svému koníčku. Buďte vítán.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Václave Bartuško, my jsme se spolu už před několika lety bavili z pozice vaší funkce, ale také z pozice člověka, který vnímá to, co pro nás energie, energetika a suroviny znamenají. Řekněte mi, když jsme se bavili spolu naposled, bylo to v roce 2015-2016, tak jsme si povídali o tom, že naše země několikrát se přiblížila možnosti výpadku elektrického proudu, masivního výpadku elektrického proudu. Jak jsme na tom od té doby? Byli jsme několikrát v situaci, kdy nám už pomohla víceméně, nechci říkat náhoda, ale prostě třeba včasný zásah a profesionalita.
Tak zažili jsme třeba výpadek 700 tisíc dodacích míst, teď při velkém větru na konci roku. Roku 17, ale tam byla, musím vidět, velmi rychlá akce, jak přenosové soustavy, tak i distribuční společností. Ten systém v zásadě je velmi robustní a myslím si, že pro něj bude dlouhodobě větším problémem spíš to, že budou postupně odcházet do výslužby elektrárny. Nejdřív ty uhelné, pak případně jaderné. Jinak zatím ten systém vydržel takřka všechno.
Když jsme se spolu bavili na začátku roku 2014, to si vzpomínám, tak jste vůbec nebyl tak optimistický. Tehdy se mi zdálo, možná jenom zdálo, ale ne, vy jste konkrétně hovořil o tom, že nám vůbec nedochází, jak velice snadno se může v naší zemi zhasnout.
To je stále pravda, to je pravda napříč Evropou. Já pouze chci říct, že ta nestabilita, nebo křehkost toho systému je stále stejná. Pouze jsme se vyzkoušeli v průběhu třeba několika vychřicí, orkánů, že jsme schopni poměrně rychle nahodit znovu velkou část země, podobně jako po povodních 2002 nebo 1997. Takže to jsme se vyzkoušeli. Samozřejmě případ velkého blackoutu, kdy vypadne většina země, to jsme tu ještě neměli, takže je těžko říct, jak bychom na to reagovali, ale jsem spíš optimistou. Ale samozřejmě to, že ten systém je křehký, že vám jede velká část sítí a linek na takřka 100% výkonu, bezmála 100% času, to je pravda.
Já jsem se dívala několikrát na stránky ČEPS a tam mnohdy velice otevřeně zdokumentovávají problémy a zdokumentovávají okamžiky, kdy jsme třeba měli na mále. Vy říkáte, že se nám podařilo zatím vždy ty potíže vybalancovat. Co by se muselo stát, nebo za jakých okolností si myslíte, že by ta řetězová reakce toho, jak odchází jednotlivé zdroje, mohla přijít? Za jakých okolností?
Takřka jakýkoliv. Já velmi oceňuji profesionalitu právě lidí z ČEPS a z distribučních společností. A právě od lidí z ČEPSu znám příběh, který vám ukazuje tu náhodnost. My jsme se takřka nejvíc přiblížili problému, no to jsme mám stále i Polsko, díky tomu, že nějaký myslivec vystřelil z země na bažanta. Krásný příběh. Jeden z broků, zřejmě to byl brok, možná nějaká větší střela, ale spíš brok, poškodil optické vlákno, po kterém ČEPS přenáší informace. A pouze ho poškodil, nepřestřelil, pouze ho poškodil, čili vlákno bylo v pořádku, jaksi fyzicky stále natažené, čili všechny ty mechanizmy, které vám mají říct, pozor, vlákno bylo přerušeno, ty hlásily, vlákno je v pořádku. Nicméně tím vláknem začalo chodit špatně, informace špatně, začalo být zmatečné. A začalo hlásit do centrály ČEPSu, že Polsko potřebuje vyšší výkon. Takže v ČEPSu začali zvyšovat výkon, ačkoliv tam žádný problém nebyl. A vlastně v okamžiku, kdy ta Poláci volali do Prahy, co se to děje, co blázníte, co to sem posílá, tak se ukázalo, že se informace je špatně. Pak se to dohledávalo, co se stalo, až pak našlo ve finále ten poškozený optický kabel, který byl na začátku toho všeho. Je to zase směšná historka, půvabná, a myslím, že ukazuje velmi přesně křehkost toho systému a to, jak vlastně jsme dneska už tak závislí na technologiích a na tolika různých technologiích, které ať můžou být sebechytřejší, tak se také můžou poškodit nebo prostě zbláznit.
Vy jste několikrát zmínil slovo robustní, že ta naše soustava je robustní, ale mnozí odborníci říkali, že právě to by mohla být její zkáza. Protože právě proto, že okolní země mají pocit, že unese leccos, tak nám také na záda nakládají mnohdy víc, než i tato robustní soustava by mohla unést.
Tak oni to nejsou ani tak okolní země, jako spíš fyzikální zákony. To jsou zákony jistého pana Kirchhoffa, což mimochodem ta nebyl poslanec německého Bundestagu, ale byl to fyzik. A to je velmi srozumitelný zákon, který říká, že v podstatě proud běží tudy, kudy může, kde má nejmenší odpor. A kde je nevýkonnější síť, čili máte někde velmi kapacitní síť, tak se s ní poteče víc. Čili to je případ třeba těch krových toků ze severu Německa na jih, kdy uprostřed Německa chybí přenosová soustava sever jih. Takže v okamžiku, kdy hodně fouká na severu Německa, na Baltu nebo na severním moři a je velká spotřeba na jihu Německa, tak ten proud teče jak Německem, tak i přes nás a Polsko, ale taky ještě víc přes Francii a země Beneluxu.
Prostě občas se stalo, že to, co teklo naší přenosovou soustavou, bylo podle záznamů, které jsem našla, větší než výkon našich jaderných elektráren.
Bylo to dokonce výrazně větší než kritické parametry té soustavy. Tak. Ano. A přesto se povedlo, já jsem to mnohokrát hovořil s Vladimírem Tošovským, tedy šéfem ČEPSu a s lidmi z dispečingu, protože my jsme překonávali jeden rekord za druhý v průběhu let 2010 až 2014, 15, tak v podstatě padaly rekordy, kdy jsme říkali, že ta síť není schopná unést víc než 1500 MW a pak tam tako 2000 a ještě víc MW a zvládli jsme to. Čili ukázalo se, že ta situace opravdu je zvládnutelná.
A nebo jsme měli štěstí?
Já myslím, že to byla z velké míry profesionalita lidí, kteří tohle to dělají. A jako smekám před nima. Dispečeři přenosové soustavy a distribuček jsou podle mě jako jedni z nejméně známých hrdinů této doby.
To je samozřejmě od člověka, který se zabývá energetickou bezpečností, dobré slyšet a chlácholí to. Jak moc by nás to mělo uchlácholit, občany této země?
Pojďte se, my v zásadě jsme dneska outsourcovali bezpečnost, veškerou naši bezpečnost dalším lidem. Jo, před 100 lety měla každá vesnice, každá domácnost, zásoby uhlí na zimu a brambor na zimu. A dneska má málo která domácnost zásoby jídla na více než 2-3 dny. Takže myslím, že bychom měli mít v zásadě všichni doma potraviny a vodu tak na 5 dnů. A léku, pokud používáte pravidelně léky, minimálně na měsíc. Prostě počítat s tím, že ten systém se může kdekoliv porušit. Může se porušit elektrická síť, může být problém s vodou, může se stát cokoliv. Můžou se zrušit bankovní systémy kvůli nějakému útoku. Může se stát opravdu leccos. Mít takovou jako základní, bych řekl, selskou připravenost na nějaké drobné problémy, které můžou přijít. Protože se může přehodit opravdu leccos.
Já, pokud vím, tak si některé kraje nechávali i zpracovávat studie, které jaksi fabulovaly situaci a řetězové reakce, ke kterým by docházelo v případě, že by k dlouhodobému výpadku elektrického proudu, takzvanému blackoutu, došlo. Je to velmi náročné čtení, a nebo je to taková věc, když si řeknete, no tak bylo by to těžké, ale to zvládnem.
Je velký rozdíl mezi blackoutem, výpadkem proudu, řekněme několika hodinovým a několika denním. To je několika hodinový nepříjemnost. uvíznete ve výtahu, vybije se vám mobil, není na co koukat v televizi. Je to blbý, ale dá se to zvládnout.
A v dětství jsme to poměrně často zažívali.
Přesně tak. Výpadek několika dení, nedej bože, dlouhodobý, to vám v podstatě likviduje základy naší společnosti.
Já myslím, že tomu posluchač, který tohle zaslechne, nevěří. Jak mi to, co pak mě to změní, co pak, no,
my
tak
jsme
nepoteče.
To vyzkoušeli, myslím, naprosto pragmaticky, my, Spojené státy, New Orleans po hurikánu Katrina v roce 2005. Hurikán vyřadil prakticky veškerou základní infrastrukturu, včetně elektřiny, a třetího dne už policisté v New Orleans nešli do služby, protože bránili své domovy. A federální vláda musela poslat do New Orleans jednotky národní gardy, přesně guvernérka státu Louisiana. A ta výslovně řekla, ty jednotky mají nabito ostrými a budou střílet bez varování. A budou střílet, aby zabíjeli. Shoot to kill. Žádný výstřel do vzduchu, žádný varování. A teprve tímhle tím vlastně byly Spojené státy schopné jak se vojensky převzít zpátky New Orleans. Teď už tou dobou bylo v podstatě v rukou z části gangů a z části slušných lidí, jako jste vy a já, kteří se stali méně slušnými. To se přihodilo v městě, které mělo 500 000 lidí. Takže ztrátu elektřiny, že by zmizela elektřina z našich životů na několik dnů nebo ještě další dobu, to bych nerad zažil. Dělám všechno pro to, abychom to nezažili. Myslím, že bychom zjistili sami o sobě nepříjemné věci.
Co by se dělo? Vím, že Praha fabulovala blackout, pak se na veřejnost dostávaly nejrůznější zprávy o tom, co by fungovalo a co by nefungovalo, ale já vím, že vy jste si tímto tématem lámal hlavu několikrát. Když řekneme, že by to změnilo zcela náš život, že by to změnilo nás samotné a že by jakýkoliv společenský nános zmizel, tak, jak říkám, spousta lidí si to nedokáže představit. Má pocit, že nepoteče voda. No tak nepoteče voda, nepůjde mi počítač. No tak nepůjde počítač. Co by se dělo? Jak to řetězení vypadá?
Tam je mnoho věcí najednou. Tak samozřejmě první je, že vám zmizí velká část komunikačních systémů, protože vaše mobily se vybijí, zároveň se vybijou rády a nebudou fungovat přenosové sítě. To je drobná věc relativně. Ta komunikace bude složitější mezi městem a občany, státem a občany. Zmizí vám zásobování potravinami a vodou, ale to, co je ještě mnohem závažnější, z velké části vám zmizí likvidace odpadů a kanalizace. Protože tam všude máte serva, kontrolky, pony. A myslím, že velké město, kterém dva týdny odklízíte odpadky a nefunguje kanalizace, v zásadě neobyvatelné. Protože ho ovládnou hlodavci a nemoci. A pach. Takže pro velké město, které by mělo být dva týdny bez elektřiny, bez energií, myslím, že základní doporučení občanů by bylo opustit velké město.
Rapeři říkají do 2 dní maximálně.
Tak to říkají, ti, co se na to chystají. A myslím, že to těžko asi poznáte. V první chvíli nebude to vůbec vidět, co se děje.
A člověk bude pořád mít pocit, že už se to zase spustí, že je to jenom přechodná doba. No.
Tam může být klíčový problém ten komunikační, že vlastně není jak lidem říct, už je čas odejít. Protože všechno to, co máme naučené, co to ty různé tlampače na domech nebo sirény, může přestat fungovat v případě výpadku elektřiny. My samozřejmě máme záložní zdroje a dýzly v nemocnicích nebo v klíčových oblastech infrastruktury, ale ty zásoby dýzlu nejsou nekonečné. Budou třeba na 48 hodin, ale ne na 3 týdny. Takže ten problém by asi nastal velmi rychle.
Na jak dlouho máme zásoby jídla ve skladech hmotných rezerv?
Minimálně, protože to není úkolem státu, že ten stát takový skladové suroviny, ty velké. Tady si opravdu myslím, že je základní úkol nás, občanů, mít doma aspoň tak na 5 dnů potraviny a vodu. Bych řekl, že je zdravý selský rozum. Počítat s tím, že se může něco takového stát. Vůbec to nemusí být žádná katastrofická situace, to může být prostě jen po sérii hackerských útoků, které vám vyřadí bankovní systémy například. Přestane fungovat zásobování ve velkých městech.
V okamžiku, kdyby nastal masivní výpadek elektrického proudu, tak se život zastaví naprosto, protože my nebudeme schopni pohybu, nebudeme schopni se napít, nebudeme schopni se najíst, pokud nebudeme mít doma zásoby, protože nebudeme moc nakupovat, i kdyby tam ty zásoby byly, protože všechny kasy, všechny číslové kódy a tak dále jsou na elektřinu. Řekněte mi, počítá naše země s touto eventualitou a má nějaký plán B?
Žádná země nemůže s tím reálně počítat, protože přesně, jak jsem řekl při paní Orleans, všechny naše plány počítají s tím, že máte nějaké složky státu, které brání ten stát, brání populaci, policie, armáda. A v okamžiku, kdy začne opravdu jako reálný rozklad, tak pak už ti lidé přestanou bránit tu společnost a budou bránit sami sebe a své rodiny. To je přesně, co se stalo v New Orleans toho třetího dne. Proto tam museli poslat Národní gardu, která vlastně vojensky převzala to město.
To znamená, že v podstatě půlmilionové město, toto není tak zlé, a za sebou mělo Spojené státy.
300 milionové Spojené státy, ano.
Tak to vlastně zvládli poměrně záhy, ale přesto tam k tomuto totálnímu selhání došlo. Vy říkáte, že se není možné na to připravit a připravovat jako stát, ale přesto jsou státy, které jsou připraveny více a státy, které jsou připraveny méně. K jakému státu patříme my?
Myslím, že víc. Že jsme přece odolnější než řada zemí jiných.
Vím, že Německo vydalo doporučení, že by lidé měli mít doma zásoby na 10 dní. Švýcarsko neschválí stavbu domu v případě, že si nevybudujete protiatomový kryt. Z tohohle hlediska by člověk řekl, že zase tak přepřipravení nejsme.
Já myslím, že ta hlavní odolnost není ve stavbách a v krytech, ale v lidech. A my ještě pořád máme, myslím, společnost, která je v zásadě schopná relativně pružně a rychle reagovat. To je, myslím, základní.
Cirka 3 miliony lidí u nás žijí v panelových bytech. A to jsou lidi, kteří jsou v případě blackoutu asi nejohroženější.
5,5 milionu lidí žije ve velkých městech v nájemních bytech. Ať jsou to paneláky, jak říkáte, 3 miliony lidí, nebo pak další byty. A samozřejmě pro velká města to největší problém. Ano, souhlasím.
Vy, když jste říkal, že byla v našich předchozích povídáních, jste říkal, že byla zrušena povinná vojenská služba, to jste teda neříkal jen vy, ona byla, ale že to je velký problém, že to vnímáte jako chybu, omyl, špatné řešení, ale ona byla vlastně rozprášena i jakákoliv další činnost, která se týká třeba civilní obrany. Já si myslím, že mnoho lidí vůbec netuší, kde třeba v jejich bydlišti je nějaký kryt. Mnoho lidí ztratilo takový ten třeba někdy i komický pocit, že by něco mohlo nefungovat a proto je potřeba si dát na ruce igelitové sáčky, což je teda ta krajnost, která byla spíše směšná a vtipná, ale to, že by měli mít zásoby, to, že by měli mít zásobu vody, to, že by měli mít třeba filtry na vodu, já si nejsem jistá, že by stát třeba v tomto případě postupoval jakýmkoliv způsobem edukace, školení, vzdělání, informovanosti.
Nechtějte pořád po státu, aby všechno dělal za vás nebo za nás. Upřímně mít nějakou základní znalost první pomoci by mělo být logickou ambicí většiny z nás. Mít doma lékárničku, být schopen si v těch menších případech sám pomoci. To je přece jako normální lidská ambice. To očekávání, že se vším mi někdo pomůže, že nebudu mít žádné zásoby potravin doma, neboť stát má nějaké hmotné rezervy a tam se všechno naskládá, že se o mě vždycky někdo postará. To myslím, že je základní dneska potíž tady u nás.
Já spíš narážím na to, že mnoho školení, které se týkají nových vyhlášek a pracovních předpisů a podobně, mnoha školení organizuje stát povinně. A třeba zrovna takovou tu věc, která by ve výsledku nesmírně pomohla právě tomu státnímu systému, protože by ho lidé v panice nezatížili hned druhý den potíží, tak nemám pocit, že by to vnímal jako nějakou prioritu.
Já jsem zpátky u toho, že pokud vám společnost sama neříká, že tohle to chce vědět a znát, totiž můžete očekávat, že s tím přijde stát sám od sebe. Že stát, jsme demokracie, znovu a znovu opakuji. A stát v zásadě rezonuje tím, co si přejí občané. Pokud občané mají pocit, že svět je plně v pořádku, nic nám nemůže stát a žijeme totální výspě bezpečí, pokud tak píší média, pokud tak hovoří politici a občané, no tak pak není důvod se starat.
Ale to je psychologie odmítání. Někteří lidé, přestože mají zdravotní potíže, tak nejdou k lékaři, protože nechtějí slyšet, že mají nějakou nemoc. A ta nemoc by třeba byla v zárodku a dalo by se s ní velmi dobře pracovat a tu nemoc potlačit, vyléčit. A myslím si, že toto je přesně ten stejný případ. Lidé nechtějí slyšet, že se mají starat sami o sebe a že jim eventuálně může hrozit určité nebezpečí a je dobré, alespoň v nějaké bazální rovině, být na to připraven.
Vemte si odpor veřejnosti k reformě důchodového systému. Máme nějaké základní očekávání ve společnosti, že stát se má postarat o nás ve stáří. To je přeci nesmysl a hloupost. Pokud se nepostaráme my sami, tak to z nás těžko může udělat někdo jiný. Stát může pomoct nějakou penzí, ale ta základní starost je přece naše. Podobné to v oblasti lékařství, medicíny. Já slýchám od mnoha mých kamarádů, známých lékařů, znovu a znovu podobné příběhy. Teď jsem zažil na vlastní oči jednou. Kamarád, kardiochirurg na Karláku, mě vzal podívat se nějakou operaci. Byla tam paní, manželka toho pána, který kouřil denně 70 cigaret, nehýbal se, nesportoval, tomu docela vydatně pil. A ta paní se ptá toho lékaře, co s tím uděláte? A on tak na ní koukal a říkal, paní, s tím musí především udělat něco váš pan manžel. My mu dáme ten bypass, ale změnit svůj život musí on sám. A to je, myslím, přesně ono. Že mnoho lidí dneska má očekávání, že někdo jiný se postará o jejich penzi, o jejich zdraví, o jejich bezpečí. To je ten základní problém tady.
Václave, myslím si, že by mi nikdo nemohl vyčítat, že se dožaduji po státu více a více regulací, více a více opatření a více dusivé péče. Ale jestli něco očekávám od státu, tak je to bezpečnost. To jsou věci, které nemohu úplně zajistit já sama. Mám tím na mysli tu vojenskou ochranu našich hranic, ochranu našich domovů, to znamená policii, a ochranu občanů v případě krizí. A já si myslím, že pokud stát rezignuje na to, aby lidem říkal i nepříjemné věci, právě proto, aby do budoucna zabránil selhání jednotlivců i v naprosto banálních případech nepohodlí, tak je to jeho selhání. Já chápu, že nepomůže tady a nebylo by možná správné vytvářet domobrany, když se nic neděje, ale připravovat lidi na to, aby nebyli odevzdání úplně slepě ve všem pocitu, že se o ně postará stát, je samo o sobě přece ta ochranná funkce státu.
Nepochybně posilovat vůbec odolnost té země, to je takové to módní slovo resilience, odolnost, to je nepochybně úkol státu, ale taky jeho občanů, je to propojené. Pokud vám velká část veřejnosti říká, že i v celku hostejnost, co bude, tak to bohužel dneska reálně je, tak je fajn, že od státu očekáváte vy tuhletu roli, ale evidentně ji neočekává velká část veřejnosti.
Je to málo informací?
Je to spíš dlouhé období míru a klidu, které vedlo k tomu, že zanikla spousta reflexů, které generace před námi měly zcela samozřejmě.
Proč mám pořád pocit, že jednoho dne přijde okamžik, kdy vy pokrčíte rameny a řeknete, já jsem to říkal?
Ne, tohle ne. To myslím, že není dobrý způsob. A takový ty lidi, co říkají, já vám to říkal, to myslím, že ne. Tam bych nechtěl patřit. Děkuji vám za tu nabídku. A myslím si, že naším kolem je znovu a znovu opakovat, že svět okolo nás je složitější, mnohem méně přátelský, než si myslíme. Mnohem nebezpečnější, že naší povinností vůči nám, vůči našim dětem, vůči našim blízkým se starat o to, abychom byli odolnější a méně zranitelní. Je důležité na tom pracovat. A hledat lidi podobně spřízněné, podobně přemýšlející. To je vše.
Pojďme si tedy jen ještě říct, co by vlastně měl jednotlivec a vesnice, město, jakým způsobem by mohli pracovat právě na tom, abychom jednoho dne nestáli jako ovce a nečekali, kdo nás zachrání, případně spasí.
Myslím, že pro jednotlivce nebo rodinu by mělo být logické mít doma zásobu potravin a vody na 5 dnů. A léků, pokud je používáte pravidelně, zhruba na měsíc. To by bylo jako základní minimum.
Plus další věci, které se asi hodí. Baterka, to znamená svíčky.
Baterka, svíčky.
Topná tělesa vodu. Nějaká, pokud...
Jasně, spacák. Ano. Spacák se hodí vždycky. Spousta takových věcí. Ale víte, ten základní půd sebezáchovy... Teďka v zimě je hezké sledovat lidi na dálnici mezi Prahou a Brnem nebo jakékoliv jiné silnici. Kolik lidí jde z Prahy do Brna na otočku jen tak jako v obleku. Případně jenom v košili. Jo. Protože zaskočí v kanceláři do auta a v Brně vystoupí z auta do vytopeného baráku. Takže nedej bože, to auto skončí někde u 9 křížů na frontě, tak najednou jim to auto prochladne během chvíle a oni už pak nemají ani bundu třeba. Taková drobnůstka, která myslím, že je docela rozšířená u nás. Takže uvažovat o tom, že se můžou věci stát, že se může něco přehodit, být opatrný. Taková ta je možná směšná moudra našich babiček. No, počítat s tím, že se můžou věci občas zhoršit velmi rychle. Být na to připravený. To je, myslím, základ. Umět první pomoc, nebo aspoň základy první pomoci. Umět pomoct druhým. Rodině, sousedům, přátelům. Sledovat svět okolo sebe.
Máte recept i pro třeba nějaké ty územní celky, to znamená pro města, vesnice. Myslíte si, že i v tomto případě by to mělo fungovat především lokálně?
Myslím, že mnoho vesnic bude asi stále víc a víc se dívat na možnost postavit nějaký lokální zdroj energie, buď tepla nebo elektřiny. Protože to bude dál stát větší smysl pro ně. Zároveň myslím, že v řadě míst už lidi koukají taky na to, jak z krajiny mizí voda a přemýšlejí o tom, jak tam tu vodu vrátit. Mít malý rybíček nebo vysázet hájek někde za... nebo přestat sázet tu strašnou řepku a kukuřice a vysázet zemu jetel a bojtěžku. Takové ty běžné věci, jednoduché věci, které... Když ty jednoduché věci udělá pár milionů lidí, tak tu zemi zásadně změní.
Jak jste samostatný vy tady v tomto ohledu?
Snažím se mít zásobu vody a jídla doma, to ano, a léku. A jinak samozřejmě jsem stejně zranitelný jako každý z nás. Žiju ve městě, ve velkém městě. Pokud se něco bude dít špatného, tak potom budu s ostatními.
Když se podíváme do Evropy, můžete připomenout, kde v poslední době k nějakým velkým blackoutům došlo a jaký to mělo dopad? Protože my jsme si uváděli hurikán Katrina, samozřejmě dlouhodobého blackoutu si užilo třeba Sarajevo v době války, ale takové ty běžné nehody, které se staly fatálními v uplynulých
letech. Evropa měla dva větší blackouty v minulé dekádě. Ten první způsobil pád větve na linku vysokého napětí mezi Švýcarskem a Itálií. A bylo blackoutu pro desítky milionů lidí, primárně na jihu Evropy, Itálie, jižní část Rakouska. A podobně to bylo v zásadě během několika minut. A vytrval ten blackout 1,5 dne na většině území. Ten druhý opadat později způsobil pouhé přerušení jednoho kabelu na řece Emži v Německu a řetězovou reakcí spadla síť v velké části severní Evropy. A znovu to bude desítky milionů lidí bez proudu. Mnoho hodin, někde i dokonce den a půl.
Jak to zvládli?
Zvládli to v zásadě velmi dobře, protože to bylo vždycky část území, třeba případ Rakouska, část území byla bez proudu, část měla proud i díky Čechům. Takže ta země byla schopná pořád fungovat. A ještě pořád to nebyly výpadky tak velké, aby to ohrozilo základní stabilitu těch zemí.
Máte důvod věřit tomu, že lidé, kteří se tady těmto krizovým záležitostem věnují, říkají, že společnost od naprostého chaosu a od návratu do prvobytně pospolných celků dělí 9 jídel, tedy 3 dny?
Nevím, jestli je to 9 jídel, nebo 8, nebo 10. Ale rozhodně i příklad New Orleans po Katrině ukazuje, že zhruba okolo toho 3. dne se společnost láme. Na druhou stranu máte ze Sarajevo, které se sama zmínila, které bylo obklíčené 3 roky. Bez elektřiny, bez vody. S minimem jídla. A přežili to. Samozřejmě zdrsněli. Velmi zdrsněli. Děti se přestali hrát na ulici, protože tam střílí snajpři, naučili se hrát si ve sklepě. Lidé se změnili.
Asi bychom se měli na podobné eventuality raději připravit, než si budovat přílišné sebevědomí o vlastní ušlechtilosti a o tom, jak bychom obstáli.
Já myslím, že je dobré studovat případy, kdy se ty nepříjemné věci staly. Pro mě New Orleans po Katrině je učebnice toho, co se může přehodit, jak rychle se to může vstát, jak rychle se promění lidi okolo vás.
Navíc, když si vzpomenu na své dětství a vím, že nám skutečně někdy na celé noce a někdy celé večery a v době velkého přetížení sítě kolem Vánoc vypadával elektrický proud na dlouhé hodiny a nám to tak nějak nevadilo, ale uvědomuji si, že dnes ta závislost na elektřině je natolik značná, že zatímco nám prostě nefungovala trouba, a to ještě mnozí měli plynovou, takže to třeba fungovala, tak dnes to ten život skutečně úplně zastaví.
Neřekl bych, že zastaví, změní. Ale zastaví, myslím, že až po několika dnech. To v těch prvních chvílích, pokud jste samozřejmě přesátá k internetu, tak ho budete bez něj. To je problém. A myslím, že první den, dva, ve všech těch studiích, průzkumech, co jsme dělali, nebo hrách, kde jsem modeloval ta situace. Je opravdu velký rozdíl mezi výpadkem proudu po dobu několika hodin a pak tím několika denním. To je zásadní rozdíl. Těch několik hodin zvládnete bez větší problém. Je to nepříjemnost. Pokud tam nejste ve výtahu uvízlé mezi patry, pak je to větší nepříjemnost, ale pořád se to dá zvládnout. Ten výpadek, řekněme, tří denní a delší, to je ten zásadní problém. Tam si myslím, že už přestávám mít schopnost vlastně vůbec si představit, co se všechno může stát. Jak moc se budou lidé měnit a jak rychle se můžou změnit.
Václave Bartuško, děkuji vám za zhodnocení situace toho, co by nás mohlo potkat a za několik dobrých rad, jak bychom se v takovém případě měli zachovat a jak se na to připravovat. Děkuji.
Děkuji vám.
Milí posluchači, za 3 dny, v pátek 4. května, uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti 3. díl rozhovoru s Mnislavem Zeleným, který dostal od Indiánů jméno Atapana. Tedy rozhovor s etnologem, spisovatelem, člověkem moudrým a velmi otevřeným. Upřímně, řekla bych také politicky nekorektním.
To, že černochům v Americe říkáme Afroameričané, tak je tady představa, že vlády a organizace splnily maximum, mají odškrtnuto problém, ale ten se vůbec nevyřešil. Tím názvem se nevyřešil.
I příště se na vás těší Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady, názory a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.